าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์วันพุธที่20มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้สหรัฐถอนตัวจากสภาสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติโดยอ้างว่าการทำงานขององค์กรแห่งนี้เต็มไปด้วยอคติทางการเมืองยูนิเซฟแสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่แยกเด็กออกจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐโดยผิดกฎหมายจีนระบุว่าจะตอบโต้แก้เผ็ดจากคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนอีก$200,000,000วันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานผลการสำรวจที่แสดงความน่ากังวลว่าคนอเมริกันนั้นยังไม่สามารถแบ่งแยกหรือแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความเห็นได้วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการระบุปัญหาการติดเกมขององค์การอนามัยโลกนะครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของสารไมโครพลาสติกที่แทรกเข้าไปในห่วงโซ่อาหารและอาจจะกลับคืนสู่มนุษย์ผ่านทางอาหารทะเลโปรดของหลายคนคือซูชิครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติประกาศว่าสหรัฐได้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติหลังจากที่ระบุว่าการทำงานขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติดังกล่าวเต็มไปด้วยความมีอคติทางการเมืองนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐได้ตำหนิการทำงานขององค์กรซึ่งประกอบด้วยสมาชิก47ประเทศของสหประชาชาติที่ว่านี้ว่ามักจะมีการตำหนิวิจารณ์และวิพากษ์โจมตีอิสราเอลและประกอบด้วยประเทศสมาชิกซึ่งมีประวัติผลงานที่ไม่ดีและไม่น่ายอมรับด้านสิทธิมนุษยชนเมื่อวันจันทร์ประธานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติเซอิดราอัดอัลฮุสเซนของประเทศจอร์แดนได้ตำหนินโยบายของสหรัฐในเรื่องของการแยกเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองที่ข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายครับในเรื่องเดียวกันนี้นะครับเป็นการตอบโต้หรือแสดงท่าทีต่อนโยบายของรัฐบาลสหรัฐในการแยกควบคุมเด็กจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นชาวต่างชาติที่ข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายยูนิเซฟหรือกองทุนเด็กของสหประชาชาติได้ร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงานและก็รัฐบาลของหลายประเทศทั่วโลกที่แสดงความกังวลและตำหนิต่อนโยบายของสหรัฐในการแยกเด็กออกจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ข้ามพรมแดนเข้ามาในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายโดยระบุว่าเรื่องนี้จะเป็นผลเสียหรือเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของเด็กเหล่านี้โดยผู้อำนวยการบริหารของยูนิเซฟเฮนเรตตาโฟเรระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชวนให้หัวใจแตกสลายที่ได้เห็นสภาพการของเด็กเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นเด็กทารกต้องถูกแยกจากพ่อแม่ผู้ปกครองในขณะที่คนเหล่านี้พยายามข้ามพรมแดนเข้ามาหาที่พักพิงที่ปลอดภัยในสหรัฐและโฆษกของยูนิเซฟคริสโตฟีบูริแรกก็กล่าวว่าไม่ว่าสถานภาพของผู้อพยพข้ามพรมแดนนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เด็กก็คือเด็กและมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องและไม่สมควรจะถูกแบ่งแยกออกจากครอบครัวครับ
Detention and family separation are traumatic experiences that can leave children more vulnerable to exploitation and abuse
โฆษกของยูนิเซฟกล่าวว่าการควบคุมและการแยกเด็กออกจากครอบครัวนั้นจะสร้างประสบการณ์ที่เจ็บปวดและอาจจะทำให้เด็กนั้นอ่อนแอจากการ ต่อการถูกฉกฉวยประโยชน์และจะสร้างความเครียดให้กับการพัฒนาในระยะยาวของเด็กเหล่านี้ด้วยเมื่อเดือนเมษายนที่เพิ่งผ่านมานะครับนายเจฟฟ์เซสชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ประกาศนโยบายใหม่เกี่ยวกับการรับมือกับผู้อพยพข้ามพรมแดนที่เรียกว่า Zero Tolerance Policy หรือนโยบายที่จะไม่ยอมทนรับอีกต่อไปนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นชาวต่างชาติและเด็กที่ข้ามพรมแดนเข้ามาในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายนั้นจะต้องถูกแยกควบคุมตัวและพ่อแม่ผู้ปกครองของที่เป็นชาวต่างชาตินี้จะต้องถูกดำเนินคดีในขณะที่เด็กซึ่งไม่สามารถจะถูกดำเนินคดีได้จะถูกควบคุมตัวไว้ในสถานที่ต่างหากครับโฆษกขององค์การยูนิเซฟยังได้กล่าวด้วยว่าผลการวิจัยแสดงว่าเด็กที่ถูกแยกออกจากพ่อแม่แม้แต่เป็นเพียงเวลาสั้นๆคือเพียงแค่1เดือนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมครับ
Research show that children who have not seen a parent for 1 month after the parent's arrest experience more frequent changes in sleeping habits, anger and withdrawing from family
contact. โฆษกขององค์การยูนิเซฟระบุนะครับว่าผลกระทบในทางเสียหายต่อเด็กที่ถูกแยกออกจากพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะมีขึ้นทั้งต่อสภาพร่างกายและจิตใจครับในขณะเดียวกันในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้หารือกับสมาชิกของพรรครีพับลิกันเพื่อที่จะหาทางที่จะรับมือกับเสียงตำหนิวิจารณ์ที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐในการแยกเด็กออกจากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับโดยในคำกล่าวปราศัยต่อเจ้าของธุรกิจขนาดย่อยในวันนี้คือวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงยืนยันและบอกปัดต่อเสียงตำหนิวิจารณ์จากบรรดานักการเมืองทั้งฝ่ายรีพับลิกันและฝ่ายเดโมแครตเกี่ยวกับนโยบายของตนในการแยกเด็กออกจากพ่อแม่ผู้ปกครองโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างว่ามีเพียงทางเลือก2ทางเท่านั้นที่จะรับมือกับสภาพปัญหาผู้อพยพข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายนั่นก็คือการเปิดพรมแดนอย่างกว้างเพื่อต้อนรับหรือการดำเนินคดีอาชญากรกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเหล่านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นต้องการให้รัฐสภาสหรัฐนั้นจัดทำร่างกฎหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกของตนในการที่จะดำเนินการแก้ปัญหากับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโทษพรรคเดโมแครตว่าเป็นผู้สร้างปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการแบ่งแยกเด็กออกจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐครับข่าวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในสหรัฐในช่วง2วันนี้ก็คือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจขอให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐพิจารณาสินค้าเข้าของจีนมูลค่าประมาณ $200,000,000ที่จะมีการขึ้นพิกัดอัตราภาษีศุลกากรโดยมาตรการที่ว่านี้เป็นการตอบโต้หลังจากที่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนประกาศว่าจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากสหรัฐมูลค่า $50,000,000,000หลังจากที่สหรัฐได้มีประกาศท่าทีในลักษณะนี้ในวันก่อนหน้าและหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้หน่วยงานด้านการค้าของสหรัฐพิจารณาที่จะเก็บภาษีสินค้าเข้าจากจีนเพิ่มมูลจากสินค้าเข้ามูลค่า $200,000,000,000ทางจีนก็ได้มีท่าทีตอบโต้ต่อเรื่องนี้โดยกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้แถลงที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคารว่ามาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้ถือเป็นการเปรียบเสมือนกับการกดดันอย่างหนักและเทียบเท่ากับการข่มขู่กันโชคและประกาศว่าจะมีมาตรการตอบโต้เช่นกันโดยกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่าปักกิ่งนั้นจะตอบโต้โดยใช้มาตรการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและว่ามาตรการข่มขู่ทางการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้ทำเป็นการเบี่ยงเบนไปจากความตกลงที่เคยมีขึ้นจากทั้งสองฝ่ายที่เคยมีขึ้นในการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐหลายครั้งก่อนหน้านี้ครับและรัสเซียก็เป็นประเทศรายล่าสุดนะครับที่ประกาศมาตรการที่จะตอบโต้ทางการค้าต่อสหรัฐหลังจากที่สหรัฐนั้นประกาศขึ้นภาษีสินค้าเข้าประเภทอลูมิเนียมและเหล็กกล้าจากต่างประเทศ โดยรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียมีคำแถลงเมื่อวันอังคารว่ามอสโกนั้นตัดสินใจที่จะใช้มาตรการตอบโต้ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกเพื่อที่จะชดเชยหรือทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการที่สหรัฐนั้นประกาศขึ้นภาษีสินค้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากต่างประเทศก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปอินเดียจีนและรัสเซียนั้นได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกเพื่อร้องเรียนหรือท้าทายต่อการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งขึ้นภาษีสินค้าเข้าเมื่อวันที่23 มีนาคมที่เพิ่งผ่านมาซึ่งรัฐบาลของสหรัฐประกาศอ้างเหตุผลว่าการขึ้นภาษีสินค้าเข้าประเภทอลูมิเนียมและเหล็กกล้านี้เป็นไปด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับหลังจากที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางไปเยือนจีนอีกครั้งเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าตนหวังว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นจะสามารถนำข้อตกลงที่ทำกันไว้ที่สิงคโปร์เมื่อวันที่12 มิถุนายนไปปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีมีการกล่าวอ้างคำพูดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ว่าการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนนั้นนับเป็นก้าวสำคัญที่มุ่งไปสู่การหาข้อยุติทางการเมืองบนคาบสมุทรเกาหลีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอาวุธนิวเคลียร์และผู้นำจีนก็หวังด้วยว่าเกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นสามารถจะนำข้อตกลงที่ลงนามกันที่สิงคโปร์ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จได้ส่วนกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ก็แสดงความยินดีต่อการที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางไปเยือนจีนครั้งล่าสุดเมื่อวันอังคารโดยคาดว่าจะใช้เวลา2วันด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington VOAมาตรการด้านการค้าของสหรัฐที่มุ่งเป้าต่อการเก็บภาษีขาเข้าสินค้าจีนเป็นผลให้ดัชนีหุ้นที่สำคัญร่วงหล่นลงในวันนี้นะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ปิดตัวต่ำลง287จุดปิดที่ 24,700 Nasdaq ก็ตกลง21จุดปิดที่ 7,726 Standard & Poor's ลดลง11จุดปิดที่ 2,763 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีของสหรัฐต่อจีนรวมทั้งรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดในแดนลบกันทุกตลาดนะคะราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีนั้นหายเรียบหลังประธานาธิบดีสหรัฐขู่จะปรับขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจีนเพิ่มอีก $200,000,000สร้างความกังวลว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่อาจสั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองชาติมหาอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงเกือบ300จุดหรือกว่า1%ยิ่งไปกว่านั้นราคาหุ้น30ตัวในดัชนีดาวโจนส์ที่สูงขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีก็หายไปหมดในการซื้อขายเมื่อวันอังคารค่ะส่วน S&P 500ปิดร่วงลง0.4% Nasdaq ปิดร่วงลง0.3%เช่นกันโดยหุ้นภาคอุตสาหกรรมสำคัญของสหรัฐอย่าง Ford Motors และ Boeing ดิ่งหนักถึง1.4และ3.5ค่ะนาย Bob Phillips ผู้เชี่ยวชาญจาก Spectrum Management Group บอกว่าทุกครั้งที่มีการยกระดับการตอบโต้ทางการค้าระหว่างกันก็ยิ่งสร้างความกังวลว่าสถานการณ์นั้นจะยากเกินควบคุมทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งให้ผู้แทนการค้าสหรัฐเตรียมใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจากจีนเป็นมูลค่าอีกราว$200,000,000โดยกำหนดภาษีดังกล่าวไว้ที่10%หากจีนยังปฏิเสธที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางทางการค้าจากเดิมหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งประกาศเพิ่มภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนเป็นมูลค่าราว $50,000,000เพื่อลงโทษต่อปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าสหรัฐในประเทศจีนแต่จีนกลับตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐในมูลค่าที่เท่ากันด้านนายจิมโอนิลนักเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าสถาบันคลังสมองของอังกฤษชาร์ทัมเฮาส์บอกว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนทำให้เกิดผลเสียกับธุรกิจสำคัญของสหรัฐมากกว่าค่ะขณะที่คุณลินซี่พิกซ่าหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสตีเฟลประเมินด้วยว่าการตอบโต้ด้านภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐและจีนจะส่งผลกระทบต่อ GDP ของสองชาติมหาอำนาจราว20%-30%ค่ะ ต่อกันที่แฟรนไชส์กาแฟชื่อดัง Starbucks ประกาศแผนปิด150สาขาที่มีผลประกอบการย่ำแย่ในปีหน้าซึ่งถือเป็นการปิดสาขาประจำปีมากกว่าปกติถึง3เท่าตัวทีเดียวโดยเหตุผลในการกระตุ้นยอดขายของแฟรนไชส์กาแฟแบรนด์ดังแห่งนี้สาขาที่เป็นเป้าหมายที่จะถูกปิดนั้นจะกระจุกตัวอยู่ตามชุมชนเมืองค่ะที่มักเปิดร้าน Starbucks บนพื้นที่ใกล้เคียงกันอยู่หลายสาขานอกจากนี้ Starbucks ยังคาดว่ายอดขายภายในร้านเดิมจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ1ในไตรมาสถัดไปและ Starbucks จะหันมาเน้นสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพเช่นชาเย็นน้ำตาลน้อยเพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค Starbucks เนื่องจากยอดขายเครื่องดื่มปั่นที่มีน้ำตาลสูงของ Starbucks ในปีนี้ร่วงลงถึงร้อยละ3จากที่เคยเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดจากยอดขายเติบโตราวร้อยละ4เมื่อปีที่แล้วและร้อยละ5ในปีคริสตศักราช2016ตามลำดับค่ะส่งท้ายกันที่บาร์และร้านอาหารหลายแห่งทั่วกรุงมอสโกในตอนนี้นะคะกำลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลนเบียร์อย่างหนักอันนี้ส่งจากมหกรรมฟุตบอลโลก2018ที่ทำให้ความต้องการเบียร์ในรัสเซียนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าร้านอาหารและผับบาร์ในย่านเครมลินและจัตุรัสแดงในกรุงมอสโกเริ่มขาดแคลนเบียร์กันตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะและการจัดส่งเครื่องดื่มยอดนิยมของแฟนบอลกอลลาช้าร่วมวันหนึ่งในบาร์มอสโกที่มีชื่อว่าโกโกบอกว่าภายใน3วันนั้นมีลูกค้ามาบริโภคเบียร์ในร้านมากถึง800ลิตรซึ่งแฟนบอลก็เลือกที่จะดื่มเบียร์สดราคาย่อมยาวก่อนไปจนถึงเบียร์ขวดราคาแพงทำให้ต้องสั่งเบียร์เพิ่มขึ้นเข้าร้านถึง3ครั้งในวันเดียวหลังจากปรากฏการแฟนเบียร์ในฟุตบอลโลกเกิดขึ้นทางไฮเนเกนบัลติก้าผู้ผลิตเบียร์คาวส์เบิร์กในรัสเซียและแอนฮาวเซอร์บูชอินเบฟนะคะผู้สนับสนุนฟีฟ่าเวิลด์คัพ2018ยังเป็นทางการยังไม่ออกมาให้ข้อมูลถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียตอนนี้ทั้งนี้ตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะยอดขายเบียร์ในรัสเซียร่วงลงราว1ใน3จากอัตราภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นและกฎหมายที่เข้มงวดในการควบคุมการขายและโฆษณาเบียร์ในประเทศและผู้ผลิตเบียร์หลายเจ้าในรัสเซียเองก็ไม่ได้คาดหวังว่ามหกรรมฟุตบอลโลกจะทำให้ยอดขายเบียร์นั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่อย่างใดและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ครับต่อกันด้วยเรื่องของความรู้เท่าทันข่าวสารข้อมูลของคนอเมริกันนะครับผลการสำรวจชิ้นใหม่พบว่ามีคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่เพียง 25% เท่านั้นที่สามารถแยกแยะได้ถูกต้องว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงและอะไรเป็นความเห็นในรายงานข่าวต่างๆที่ได้อ่านหรือได้พบคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของเมแกนดูซอเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
การสำรวจนี้ได้สอบถามประชาชนชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่จำนวน 5,035 คนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ผ่านมาค่ะศูนย์การวิจัยพิวเปิดเผยผลการสำรวจชิ้นที่ว่านี้เมื่อวานนี้ค่ะโดยเป็นการสำรวจที่ให้ชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่อ่านข้อความในข่าว10ข้อความและให้ระบุนะคะว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อความใดเป็นความคิดเห็นค่ะหลังการสำรวจนะคะทางศูนย์การวิจัยพิวชี้ว่ามีคนเพียง 26% ของคนที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดนี้เท่านั้นที่สามารถระบุได้อย่างถูกต้องค่ะว่าในแบบสอบถามมีข้อความ5ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและอีก5ข้อความเป็นความคิดเห็นทางศูนย์การวิจัยพิวรายงานนะคะว่าโดยรวมทั้งหมดผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องมากกว่าจำนวนคำถามที่ตอบผิดค่ะแต่ชี้ว่ามีคนประมาณ1ใน4ที่ตอบคำถามทั้งที่ผิดหมดทุกข้อและผิดเกือบทั้งหมดตัวอย่างของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง5ข้อความในแบบสอบถามที่ว่านี้นะคะรวมถึงข้อความที่ว่าค่าใช้จ่ายของระบบประกันสังคมของรัฐหรือ Social Security ประกันสุขภาพ Medicare กับ Medicaid เป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดในเงินงบประมาณของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐค่ะและข้อความที่ว่าค่ารักษาพยาบาลต่อคนในสหรัฐสูงที่สุดในบรรดาชาติพัฒนาแล้วส่วนตัวอย่างของข้อความที่เป็นความคิดเห็นในแบบสอบถามนี้นะคะได้แก่ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองประเทศที่ดีที่สุดและการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลกลางเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงมีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศค่ะการสำรวจของศูนย์การวิจัยครั้งนี้พบนะคะว่าชาวอเมริกันทั้งที่นิยมรีพับลิกันและนิยมเดโมแครตมีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะคิดว่าข้อความในรายงานข่าว เป็นข้อเท็จจริงหากว่าตรงกับความคิดเห็นทางการเมืองของตนค่ะยกตัวอย่างนะคะมีคนที่นิยมเดโมแครตจำนวนมากกว่าคนที่นิยมรีพับลิกันที่มองข้อความที่บอกว่าการทำแท้งควรทำได้อย่างถูกกฎหมายในเกือบทุกกรณีว่าเป็นข้อเท็จจริงค่ะแทนที่จะตอบได้อย่างถูกต้องว่าข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นในขณะที่มีชาวอเมริกันที่นิยมรีพับลิกันจำนวนมากกว่าคนที่นิยมเดโมแครตที่บอกว่าข้อความที่ว่าเกือบเสมอไปที่รัฐบาลมักใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายและไม่มีประสิทธิภาพเป็นข้อเท็จจริงค่ะแทนที่จะบอกอย่างถูกต้องนะคะว่าเป็นความคิดเห็นการสำรวจนี้ยังพบด้วยนะคะว่าเมื่อชาวอเมริกันระบุว่าข้อความใดๆเป็นข้อเท็จจริงพวกเขายังมองด้วยค่ะว่าข้อความดังกล่าวมีความถูกต้องศูนย์การวิจัยพิวพบนะคะว่าความสามารถของผู้ตอบแบบสอบถามในการระบุได้อย่างถูกต้องว่าข้อความใดในเนื้อหาข่าวเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความคิดเห็นได้รับอิทธิพลเชิงบวกอย่างมากนะคะจากความตื่นตัวทางการเมืองที่สูงกว่าความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่ดีกว่าระดับความเชื่อมั่นในสื่อมวลชนที่สูงกว่าตลอดจนความสนใจในการติดตามข่าวสารที่มากกว่าอีกด้วยค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อกันด้วยเรื่องราวของกิจกรรมอย่างหนึ่งที่อาจจะเข้าข่ายปัญหาของสุขภาพได้องค์การอนามัยโลกนะครับเพิ่งจะระบุว่าอาการติดเกมเนี่ยถือเป็นความผิดปกติในเรื่องของทางจิตอย่างหนึ่งคุณนิติการกำลังวันมีรายงานมาขยายความเพิ่มเติม
ค่ะนับเป็นครั้งแรกที่ WHO หรือองค์การอนามัยโลกได้บรรจุอาการผิดปกติในการเล่นเกมหรือการติดเกมลงในคู่มืออ้างอิงโรคฉบับใหม่ International Classification of Diseases หรือ ICD ในหมวดหมู่ความผิดปกติทางจิตค่ะคู่มือ ICD นั้นประกอบไปด้วยสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆกว่า 1,000 ชนิดรวมไปถึงวิธีป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บและเสียชีวิตทั่วโลกอีกด้วยซึ่งได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ28ปีที่แล้วส่วนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือการเพิ่มเติมอาการติดเกมให้อยู่ในหมวดหมู่ของสุขภาพจิตและสิ่งเสพติดเนื่องจากความต้องการใช้บริการต่างๆเพื่อรับมือกับปัญหานี้กำลังเพิ่มมากขึ้นค่ะการติดเกมมักจะเกิดจากการถูกล่อใจด้วยรางวัลต่างๆอย่างเช่นการได้แต้มมากๆในการแข่งขันหรือการได้เงินรางวัลซึ่งเกมเหล่านี้มักเล่นบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวิดีโอและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการติดเกมมักมีอาการคล้ายกับการติดสุราหรือติดสารเสพติดค่ะอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกได้บอกว่าการสำรวจครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่รวบรวมสถิติจากประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้พบว่ามีผู้ติดเกมเพียงร้อยละ2ถึงร้อยละ3เท่านั้นถึงกรณีเชก้าซักเซนาผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดขององค์การอนามัยโลกได้อธิบายถึงพฤติกรรมต่างๆที่เป็นสัญญาณเตือนของการติดเกมว่าหากมีเด็กหรือใครก็ตามในบ้านที่ใช้เวลาในการเล่นเกมมากเกินไปจนไม่สามารถแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นได้เช่นเรียนหนังสือการเข้าสังคมผู้ปกครองควรต้องดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งอาจต้องขอความช่วยเหลือด้วยอย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาบางส่วนที่ออกมาคัดค้านการบรรจุการเล่นวิดีโอเกมเป็นภาวะเสพติดโดยบอกว่าการเล่นวิดีโอเกมของบางคนบางกลุ่มอาจใช้เพื่อการต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าหรือภาวะกระวนกระวายใจที่พวกเขาเผชิญอยู่รวมทั้งยังพบว่าเด็กที่ขาดทักษะทางสังคมก็มีแนวโน้มที่จะติดเกมได้เหมือนกันซึ่งหากสามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ความต้องการเล่นเกมของเด็กกลุ่มนี้ก็จะลดลงไปได้เช่นกันนายคริสโตเฟอร์มูลิแกนผู้ก่อตั้งศูนย์บำบัดผู้เสพติดโลกไซเบอร์ในนครลอสแองเจลิสเป็นอีกเสียงที่บอกว่าผู้ที่เสพติดการใช้เทคโนโลยีนั้นไม่สามารถรักษาเหมือนกับผู้ที่ติดสุราหรือติดสารเสพติดได้ค่ะ
They're going to have to get back online eventually. They're going to have to use their computers. They're going to have to use their phones. So it's really teaching this very challenging goal.
คุณมูลิแกนย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะหันหน้าไปหาเทคโนโลยีอยู่ดีไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนดังนั้นการสอนให้พวกเขารู้จักรับมือและเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืนแทนที่จะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำพวกเขาได้น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าค่ะทั้งนี้ทางองค์การอนามัยโลกได้บรรจุอาการผิดปกติในการเล่นเกมหรือการติดเกมเป็นโรคชนิดหนึ่งเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหานี้และเตรียมการรับมืออย่างทันท่วงทีในอนาคตค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตันThank you.
ครับก็เรื่องของการติดเกมในหมู่เยาวชนนะครับจากการมองขององค์การอนามัยโลกในช่วงต้นผมเกริ่นเอาไว้ว่าวันนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของไมโครพลาสติกในซูชิคิดว่าวันนี้เวลาไม่พอเพราะฉะนั้นจะขอระงับเรื่องนี้ไว้ก่อนจะนำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ได้ตามสัญญาครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการคะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์วันนี้ไม่ได้เอาซูชิมาให้รับประทานไม่ว่ากันเดี๋ยวอดใจรอพรุ่งนี้ก็ยังไม่คลายความสดนะครับ
อะไรอยู่ในซูชินะคะที่ซ่อนไว้
ไมโครพลาสติกไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารแล้วก็จะกลับคืนมาสู่กระเพาะของเราได้ก็น่าวิตกพอสมควร
ค่ะโอ้เรายังกำจัดขยะพลาสติกไม่หมดเลยอันนี้มาแบบเล็กจิ๋วมันจะกำจัดกันอย่างไรเดี๋ยวก็คงได้คุยพรุ่งนี
้
แต่เป็นมีอาการติด VOA ซะแล้วนะคะรักษาที่ไหนคุณนิติการ
ไม่ติดวิดีโอเกมติด VOA
โอเคติด VOA เราดีใจค่ะ
เออติด VOA นี่ดีนะได้ความรู้ได้รู้ว่าสุขภาพเป็นอย่างไรออกกำลังกายแล้วดียังไงคุณจำเริญก็จะพาดิฉันไปทัวร์ดื่มกาแฟแค่ไหนถึงจะดีได้ความรู้ทางภาษาคุณนิติการสอนให้การศึกษาคุณรัตพลก็ชอบหามาให้เนี่ยแต่ว่าติดวิดีโอเกมกำลังนั่งนึกว่าเด็กรุ่นใหม่ที่นิยมเล่นวิดีโอเกมแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลล่อใจนี่นะคะจะเป็นคนยุคหน้าที่เป็นอนาคตของเราเนี่ยจะกับบุคลิกหน้าตาแล้วมีคอนเทนต์ในตัวเองยังไงบ้างคุณจำเริญนึกออกไหม
ก็พอจะนึกออกเพราะว่าผมก็มีรุ่นหลานที่คุ้นเคยกับกิจกรรมประเภทนี้แต่ก็ไม่ถึงกับว่ากับติดนะครับก็ความคล่องแคล่วในการใช้สื่อดิจิตอลเครื่องมืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะคล่องแคล่วอันนี้ผมต้องขอชมอย่างนึงเลยว่าอันนี้สำหรับคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นผมเนี่ยผมทำไม่ได้เวลาเขาพิมพ์ text ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาสามารถใช้นิ้วโป้ง2นิ้วเนี่ยจิ๊ดๆๆๆทำได้ยังผมยังต้องจิ้มอยู่อันนี้ก็เป็นจะบอกอะไรเป็นความคล่องแคล่วของนิ้วมือของเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างประสาทกับนิ้วได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นผลผลิตอันนึงแต่ว่าถ้าก้มหน้ามากไปติดเกมก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกตรง
สุขภาพ
หรือกระดูกที่ต้นคอก็ได้อันนี้มันก็ต้อง
มันมีการศึกษาของขออภัยค่ะมีการศึกษาของมหาวิทยาลัยปักกิ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยเยลเขารวบรวมงานวิจัย66ชิ้นในรอบ5ปีหลังปี55ถึงปี60เนี่ยนะคะเขาพบว่ากลุ่มเขาทำกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเด็กที่เล่นเกมต่อเนื่องกันเวลาเป็น10ชั่วโมงกับเด็กที่ไม่เล่นเกมและสุขภาพดีเนี่ยเขาบอกว่าสมองส่วนสีเทาของเด็กที่เล่นเกมมีปัญหาหดตัวเป็นส่วนที่คิดวิเคราะห์แยกแยะและยับยั้งชั่งใจเนี่ยทำให้สมองหดตัวพรุนนิ่งคือทำลายตัวเองไม่ค่อยได้ใช้แต่มันใช้สมองส่วนหยาบคือส่วนที่เป็นอารมณ์การตัดสินใจทันทีปั๊บนะคะทำให้โตมาขาดการคิดวิเคราะห์ขาดความยับยั้งชั่งใจและมีความก้าวร้าวแฝงอยู่ในตัวด้วยอันนี้ทำ5ปีรวบรวมมา66ชิ้นของมหาวิทยาลัยชื่อดังของเอเชียแล้วของสหรัฐนะคะนี่ก็บอกให้เห็นว่ามันสัมพันธ์กับการทำงานของสมองซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลสำคัญที่องค์การอนามัยโลกบอกเพราะว่าเรารู้ว่าพวกติดพนันติดยาเสพติดทั้งหลายติดบุหรี่ติดเหล้าเนี่ยอาการของสมองมีลักษณะคล้ายกันนะคุณจำเริญ
อันนี้ก็เป็นผลการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจอันนั้นก็คือผมก็ไม่ได้อ่านชิ้นงานอันนี้นะครับแต่ฟังที่คุณธีรัตน์สรุปมาแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงตามไปด้วยอีกอันนึงผลข้างเคียงของโลกดิจิตอลหรือว่าเกมทั้งหลายเนี่ยก็คือว่ามันการตอบสนองนี่มันทำให้ไอการรอความอดทนในการรอเนี่ยสกิลในการรอเนี่ยน้อยลงอย่างที่เขาเรียกว่าเป็น instant gratification หรือการความพึงพอใจในทันทีเนี่ยนั้นก็อย่างที่คุณธีรัตน์ก็พูดไว้ว่าบางทีความอดทนหรือลักษณะของการที่จะมีความใช้การพักเพียรพยายามบางอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นผลกระทบในทางลบของพฤติกรรมในทางนี้ถ้ามากเกินไปต้องบอกว่าถ้ามากเกินไปครับ
ใช่แต่คุณจำเริญพูดตรงประเด็นนะตรงที่ว่าถ้าเด็กๆ เนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวได้เร็วมากพวกเล่นเกมวิดีโอแข่งขันออนไลน์ชิงเงินรางวัลนี่นะคะเขาจะเคลื่อนไหวถ้าเป็น นักแข่งขันเนี่ยใน1นาทีเคลื่อนไหวบนคีย์บอร์ดกับเมาส์เนี่ยรวมประมาณ400ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าอายุเกิน24 25แข่งไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ธุรกิจอย่างเรานี่สู้ไม่ได้เลย